Добър ден! Тече Европейски съвет. Той е подготвителен за юли месец. Надяваме вече да имаме съвет в Брюксел, в който плана за възстановяване и финансовата рамка да бъде гласуван. Така че ще ми извините, после ще се кача и ще продължа. Но в общи линии половината от държавите вече са се изказали. Знаеме за това, че коронавируса продължава да тормози Европа в най-огромните размери, които можем да си представим. И вече не само здравето, но финансите, икономиката. А виждате и вчера Съединените щати минаха това, което имат като жертви по време на войните. Но, тъй като ние, когато отхлабихме първи мерките, знаехме прекрасно какво ще се случи. От сутринта проведохме заседание с щаба. Те ще останат, след това ще продължат да отговарят, ако има някои чисто медицински въпроси. Но винаги съм се водил, когато съм взимал крайните решения, от това, че вируса в момента е по-слаб, че болниците са с по-голям капацитет, че сме подготвени технически и не на последно място с медикаменти, които, повтарям, към днешна дата дават някакви резултати. Ваксини, лекарство за коронавирус няма. Милиарди са заделени от страна на Европейския съюз, милиарди, повтарям, за производство на над 400 милиона ваксини в момента, в който се появи такава. За всеки, който желая европейски граждани да може да бъде ваксиниран. За всеки. 400 милиона. Затова към днешна дата, като медикаменти, докторе, ще кажеш ти само какви имаме, какво прилагаме, за да не се вкарвам в тази...
Благодаря, господин премьер. В момента в болниците, в лечебните заведения разполагаме с абсолютно всички медикаменти, които са разписани в европейските и световните консенсуси и поведението на нашите колеги в западните държави и в Китай по отношение на лечението на пациенти с коронавирус. Разполагаме с достатъчно количества антимикробни препарати, азитромицин и всички останали антибиотици. Разполагаме с достатъчно количество антиретровирусна терапия. Това са медикаменти, които се използват за лечението на HIV инфекция. Разполагаме с достатъчно медикаменти, които се използват за лечение на други вирусни инфекции. Да кажем, един от тях, това е Тамифу. Разполагаме с достатъчно количество дексаметазон, този препарат, който беше напоследък казан. Достатъчно количество имаме медикаменти, които се използват за лечение на така наречената цитокинова буря. Това е най-тежкото осложнение при тези пациенти. И разбира се, не на последно място, с достатъчно количество лични предпазни средства, за да пазим пациентите и персонала в лечебните заведения. Така че всичко онова, което е разписано по действащите към момента гайдлайни за поведение при тези пациенти, е налично в лечебните заведения.
Така, освен това, многократно умоляваме за спазване на така наречените 3D. Дистанция, дезинфекция и дисциплина. Никога не сме казвали, че коронавирусът си отишъл. Никога не сме казвали корона чао, както казват някои. Никога не сме ви подвели, че пандемията е свършила. Но към днешна дата не считам, че по никакъв начин не трябва да се паникьосваме. Защо? С това, че са се вдигнали бройките на заразените. Защото многократно повече са се увеличили броя на оздравелите, на хората с антитела, по-леко минава вируса. Имаме цялата подготовка, облекла, маски, лекарства за хората на първа линия. Над 20 милиона повече заплащаме на медицинския персонал. Разпоредил съм се до август, до септември, до когато е необходимо на болници да продължат да се плащат. Даже в този период тези планови операции, където бяха спрени, юли и август да бъдат наваксани, които могат. Така че не бих по никакъв начин призовал към по-строги мерки, точно обратното. По-дисциплинирани мерки. Сервитьора с маска, дистанцията в заведенията, където има повече събиране на хора, ако може да не се провеждат или да се направят по-разширено, да. Което може да отпадне, да отпадне. Млади хора, спортисти, сега точно на Симо Щерев за сина ми докладват, че е зле. Да, ама по няколко седмици с симптоми стоят вкъщи, не се лекуват, не отиват до лечебно заведение. Ние в момента капацитета на болниците ние имаме към 240 души в болници. Сиреч, имаме достатъчно капацитет, за да отидат да приложиме тези лекарства, които сме казали, че само в медицинска среда можем да ги прилагаме. Но те не са отишли. Надявам се, бързо, когато разбират, че има симптом някакъв, ето сега и доктор Балтов, шефа на Пирогов, установява, че има антитела и му казах да не идва, да се самокарантинира. Всеки може да го хване, така че към днешна дата това можем да направим. Аз ще оставя министър-председател на провинция Северна Рейнсфест. Това ли е Армин Лашес? Вчера беше тук, знаете, и Хайко Мас, външния министър на Германия. Ние веднага реагирахме, беха днес поднесени съответно извинения и че не е хубаво да си прехвърляме кой на кого може да е занесъл вирус. Защото ако не са били тези български сезонни работници, няма да ядат германците вурчета. А в същото време пък, когато си дойдоха в България, те ни донесоха. Ние тогава, помните, се подигравахте на щаба, че излизат и казват нямаме, нямаме, нямаме. И вие казахте, че криеме. Само че, като почнаха да си идват от чужбина, тогава се явиха първите заболели. Помните го добре. Така че аз съм, нали, удовлетворен от неговата бърза реакция и на колегите в Германия. И сега продължаваме да се бориме за финансовата рамка, да имаме повече пари за България за преодоляване на кризата.
Добър ден, господин Борисов. Някакви допълнителни мерки по тези 3D? Дисциплина, дистанция и какво беше?
Дезинфекция.
Допълнителни мерки.
Аз ги забрам по някакъв път, но понеже ми кажа смисъл, като кажа 3D, и трябва да ги сбориш до 3. Но това са най-важните. Ето, вече масово се изнесоха българите към гръцките курорти и можете да ги попитате и там как и какво спазват и то е горе-долу също.
Тоест да разбираме, че няма да затягате никакви мерки.
Напротив, считам, че ако сега почнем да затягаме, това ще внесе паника, това ще внесе много по-голям риск за целия ни стопански живот. Всичките 6 човека, които са починали, но колегите ще говорят повече подробности за това, с тежки съпътстващи заболявания. И дихателни, и сърдечни. Да, може би са щели да живеят малко по-дълго или определен период, само Господ знае на кой колко се полага да живее, но във всички случаи това са много тежко болни хора. Тежко започват да прекарват, повтарям, при наличието на доктори и професори в тази сфера, не ми отива, но за да ви отговоря на въпроса, тъй като аз съм питал същия въпрос от сутринта поне десетина доктори. И всичките казват, вирусът е умаломощен, не е толкова мощен, колкото февруари, март. По-добре сега да има повече заболели, прекарали, оздравели, когато по-лесно лятото се кара, отколкото октомври, ноември. И за... Моля? Няма други инфекции, защото септември, октомври, ноември, знаете, като почнат и другите грипове да идват и ще се бъркат симптомите. Затова считам, че към днешна дата самодисциплината, но бройките показват, че мерките са ни били правилни и когато са се спазвали строгите мерки, затова имахме малко заболели и малко починали. Когато ги разклавим мерките, резултатите веднага се повишават, но не са така критични или така опасни, според докторите, които от сутринта разпитах всичките, за да предприеме нещо повече. Резитата да се усилят. Максимум съм разпоредил, вече имаме над 30 лаборатории, тестове колкото искат, нали тъй? Най-различни, тестваме масово и те и затова и толкова излизат. Като се тества един клъстър, виждате, те веднага излизат по 15, 20, 30 човека в Шуменско, в Пазарджик и така нататък.
Понеже да попитам само един допълнителен въпрос, защото вие казахте, че вирусът е омаломощен, но той все е така заразен явно по резултатите, които имаме. Какво значи това, че е омаломощен?
По-леко преминава заболяването.
Би ли повторил докторе, защото от тебе научих тази дума? Какво имаше предвид сутринта?
В момента вирусът в началото беше изключително агресивен, с изключително силна вирулентност. Това е качество на всеки един микроорганизъм. Тоест способността му да предизвиква заболяване. Високата вирулентност предизвика тежко заболяване у един човек. В момента вирулентността на вируса е намаляла. Тоест тежестта на заболяванията, които в момента този вирус предизвиква, са с по, нека да го наречем, по-малка разрушителна способност има за макроорганизма, т.е. за нас като него преносители. И още нещо, вирусът, за да оцелее сам по себе си, той по някакъв начин трябва да се приспособи към нас, гостоприемниците. Т.е. той трябва да направи така своето съществуване, че да не ни убива, за да може и той да съществува. Това е
Това значи ли, че следващите вълни, евентуално, ако има такива, се очаква да са с този по-умощен вирус и няма да са толкова силни и това, което казвате сега, ще важи и септември, октомври и така?
Което казано от 2
метра. Професора ще говори след това. Аз се облягам на медицинската експертиза, която това ми казва и затова моля, умолявам да се спазват дезинфекцията, да се спазва дистанцията, да не се навираме един в друг. Това е начинът, по който се заразяват. И че след като експертите и докторите казват така, можем да поеме този разумен риск към момента, за да продължи живота и ние да свикнем с мисълта, че този коронавирус го има. Когато дойде ваксината и се вакцинираме, тогава вече ще сме по-спокойни.
Връщането на задължителното носене на маски, поне това, тъй като то си е...
Вижте, думата задължава, думата забранявам, вече месеци наред носи и други психологически ефекти, нали, смисъл, има свободолюбиви хора, като му кажеш, задължавам те хора, особено шопите, нали, казваш му, няма да пипа шалтера, то отива и го дърка. Няма пипаш тока, той казва, как ще ми кажеш, ти и пипа там. Има такива хора. Затова ние умоляваме. Доказано е. Доказано е. Препоръчано е. Световна здравна организация и всички. Че когато сме близко един до друг, ако имаш маска, проблема до голяма степен е решен от чисто механичните тези. Поне така казват докторите. Нищо не пречи. Затова ги препоръчваме, а не ги задължаваме да ги носят.
Здравейте, взимам повод от това, че малко след като се повишиха заболелите в Северна Македония за кратко време, ние върнахме 14-дневната карантина за пристигащи оттам. Предвижда ли се някаква промяна за пътуващите българи извън България, по-конкретно, може би Гърция, предвид увеличение брой на заразените за ден? Благодаря.
Не, аз до сега с това, което говорих, и цитирах специалистите, които са ме информирали и са се подписали, дето се вика, под думите си, затова са до мене, считаме, че това не трябва да се прави сега.
Господин премиер, очаквате ли дълбока рецесия през есента?
Да.
Или през зимата и какви допълнителни мерки обмисляте?
Да, нещо повече. Виждам в колегите и просто... Ще трябва да тръгам, че не съм се изказал. Ние изказванията са обратно на председателството. И затова мина първа Германия, Франция, а ние сме предпоследни. От 11 часа сме почнали, трети час тече и ми идва ред. А трябва да си защита всичките тези стълбчета. Първи, втори, трети. От това, което виждам в колегите, считам, че полагат огромни усилия. Рязко се разминава мнението на специалистите, на самия медицински потенциал на Европа. Едните разсъждават като нас към днешна дата, другите разсъждават като нас преди 2 месеца. Ето сега за сряда трябваше колегата Мицотаки да дойде. Казва, поне още 2-3 седмици не искам да излизам. Те са дълбоко карантинирани. Те се движат като мене и като нас нагоре-надолу. Дълбоко карантинирани. Само и ги е страх. Така че икономиките не могат да тръгнат. Милиарди се заделят в особено по-мощните икономики. Те произвеждат повече, но когато затънат, харчат повече. Огромни пари. Не можем да се върнем към нормалния живот, който искаме. Ето, дето се вика средата на юни, края на юни ще дойде, ние още не знаем, юли месец ще си приеме ли бюджета. Представете си държавата да е без бюджет. Това е целият Европейски съюз. Трябва да се продължат преговорите по Брекзит. Тук имаме разговор, септември месец. И ние ако до тогава немското председателство започва, продължиме да нямаме финансова рамка, а финансова рамка така по интернет няма да се разбере. Защото трябва да се направят компромиси и от едните, и от другите, и от третите.
Господин Борисов, и понеже ще ходите да защитавате икономическите мерки, които ще правят, и ще си тръгнете да ви питам и по една друга тема. Имате ли някаква допълнителна информация от службите с оглед на излезлите през последните дни снимки и записи, публикувани в интернет? Мерси.
Не ме касае. Завчера дадох дълга пресконференция, излязох, обясних, нямаме спрат. И това, което казах оня ден, понеже мина, защо ги е толкова яд? Вчера за един проект, за който България е дала 3 милиарда и се очакваше да отидат реакторите, деца вика, в музея. Освен държавната китайска компания, освен държавната корейска компания, освен това, 4 от най-големите фирми в света, и вижте, от Съединените щати, Русия, Франция и Германия, се обединиха в консорциум за строежа на АЕЦ Белене. General Electric, Росатом, Арева, бившата, сега Фраатом и така нататък. Балкански поток се строи на Макс, гръцки поток се строи за втечнен газ, за азерски газ. Те не им остава с какво да се похвалят после. Какво ще свършат после? Благодаря.
Все пак през последните няколко дни има рекорден брой заразени. В тази връзка не беше ли грешка от хлабването на мерките?
Какво? Не ви разбрах. Бихте ли повторили?
Въпросът ми е, не беше ли грешка от хлабването на мерките толкова рано, предвид рекордния брой заразени, които имаме през последните няколко дни, да не кажа 2 седмици вече?
Рекордни са ни броя на излекуваните. Много малко са ни хората в болници. Имаме всичките условия. Ние щяхме да поболееме населението, да го извадим извън контрол, ако бяхме продължили с тези мерки. И всички държави една по една направиха това, което направи България. И ние виждате, че към момента се справяме. Вие как предлагате днес да излезем и да сложим КПП-тата на София? Ще го понесе ли народа? Да влезем в парламента и да сложим извънредно положение? Ще го понесат ли хората? Тези от Гърция ще са върнат ли?
А как да овладеем тогава толкова големия брой заразени?
Трябва да го преодолееме, да свикнеме, да живееме с това. И като има заразен, да отидеме да го лекува. И то веднага. Това е много важно. Веднага да се лекува. Айде, професор, да ви... Не, ти не става.
Вие сте прави, аз трябва да се...
Професор Кантарджиев, на какво... Професор Кантарджиев, към Кирил Ананиев. На какво отдавате големия брой заразени наистина през последните няколко дни? Само на огнищата ли?
Министър-председателя даде общата картина на ситуацията, която е в момента в България. Аз искам да допълна няколко неща или по-скоро да задълбоча отговора по няколко въпроси, за които той засегна, в това число и въпроса, който вие задавате. Министерството на здравеопазването и щаба са в непрекъсната връзка с регионалните здравни инспекции и болниците в страната и особено в тези региони, в които е най-разпространено заболяването. Следиме не само хората, които са в лечебните заведения, т.е. са болни, но и тези, които са поставени под карантина. Засилили сме всички необходими мерки по отношение състоянието на болниците и наблюдаваме леглата, болните, състоянието, в което се намират. В същото време строго следим хората, които се намират под карантина, за да не станат опасен вирусоносител на спрямо другите хора, които са извън неговото семейство. Да, наистина клъстерите са основните места, където се увеличи броя на вирусоносителите, като най-силно това се вижда в последния случай, който е в Кюстендил. За съжаление, причината за възникването на тези клъстери са наши български граждани, които сега се прибират от чужбина в родината си, за да изкарат летния сезон. Такъв е случая в Кюстендил с двамата брати, ако си спомнете, и голямата зараза. Преди малко говорих с директора на РЗИ Кюстендил, който ми каза, че само от 12 до днес хората, които са носители на вируса, са 34 души само за града, а за областта 38. Като за града, това е квартал Изток, където са се прибрали двамата братя, които са пристигнали от чужбина. Разбира се, това е по-добрия вариант на разпространение на вирус, ако въобще може да се говори за добър вариант, тъй като регионалните здравни инспекции първо сме им дали указания, второ те са увеличили капацитета си и наблюдават тези клъстърни места за спазване на всички противоепидемични мерки. По този начин по-лесно се овладява заболяването и не се разпространява на територията на други области или на цялата страна. Нямаме абсолютно никакви проблеми по отношение на наличието на предпазни средства, на хигиенни материали, на необходимата апаратура, така че болниците са готови. Те са в състояние да обслужат много по-голям капацитет, не дай си Боже, много по-голям брой заболели, не дай си Боже, но така или иначе в момента ние сме готови да отговорим и на по-голям брой заразени болни с симптоми. Дано обаче това да не се случи. Продължаваме да плащаме 1000 лева нетно чисти на хората, които са на първа линия. Освен това, предлагаме, той премиера го каза, ще предложа и надявам се да бъде прието, финансирането на лечебните заведения по този начин, по който е в момента, да продължи до 30 септември най-малко. С което се целиме две неща. Първо, вие знаете, че още не е възстановен нормалния прием в лечебните заведения, поради които те не могат да осигурят необходимите приходи, които са ги правили при нормална ситуация. И второ, летния сезон винаги не е така натоварен, тъй като хората ползват отпуски, почивки и лечебните заведения няма да могат да осигурят своите приходи. По този начин аз съм убеден, че ще съхраниме нашите лечебни заведения през летния период и ще ги подготвим за нормална работа, не дай си Боже, втора вълна през септември, т.е. есента или в ранната зима. Това за сега мога да кажа. Ако има някакви допълнителни въпроси, ще отговоря.
Господин Ананиев, вие искахте да бъде удължена забраната за посещения на нощни барове. Премиерът се разпореди тя да отпадне след 15 юни. Има ли ситуации, в които политическото взима превес над експертната препоръка? И това такова ли, ако не какъв аргумента?
Много е малка разликата между във времетраенето между решението, което се базира на здравни аргументи и решението, което се базира на политически аргументи. Най-доброто, което може да се направи, да се намери баланса между едното и другото. И мисля, че премиера добре го обясни. Ние трябва наистина да свикнем с съществуването на този вирус, но трябва да бъдем дисциплинирани и да съхраним хората, които са около нас, за да не ги заразиме и да по този начин да ограничим заразата от този вирус. Винаги се търси компромиси и баланса между здравното и политическото решение.
Господин министър, искам само да допълня колежката, като попита за нощните заведения. В Южна Корея, ако не се лъжа, установиха, че точно след разрешаването на посещенията на нощните заведения, дискотеки най-вече, отново плавна там заразата. Има ли подобни наблюдения, макар че все още те първа сега предстоят петък, събота и неделя, да хората да купонясват? Има ли подобни наблюдения, че може би нещо от нощните клубове, пиано барове тръгва, се наблюдават повишен брой на заразени? Благодаря.
За сега нямаме никакви сигнали за възникнал случай от нощно заведение, но това не означава, че ние не сме дали необходимите указания на регионалните здравни инспекции специално да наблюдават дискотеките, нощните барове, пиано баровете и така нататък. При всяка една следваща среща, когато даваме пресконференция, ще ви информираме специално в тази насока, защото вие знаете, че моето първоначално предложение беше да продължи да бъдат затворени с оглед все пак голямата опасност за разпространение на вируса.
Едно нещо да попитам. А спа центровете, ще ги обмисляте ли отваряне на спа центрове?
За сега не сме го дискутирали този въпрос. Предполагам, ако се отворят, то ще стане от началото на месец юли, за да видим как постепенно действа всяка една мярка. Виждате, че през цялото време ние отваряме една мярка, изчакваме поне една или две седмици да видим каква е ситуацията. След това преминаваме към следващата мярка. Не бива всички мярки едновременно да се отварят.
Преди беше споменавана... Извинявайте, последно ще ви прекъсна. Предишен път беше споменавано, че 100 души на ден заразени означава затягане на мерките. Това отпадна. Има ли следваща цифра или критерий, който ни е за това, кога затягаме мерките отново?
Не е важно само броя на вирусоносителите, а важен е броя на тези, които имат клинични признаци, тези, които са в болницата и тяхното състояние. Според мен, в момента броя на болните е 289, което на базата на общия брой 3674 души, които са носители на вируса, е бройка, която не е обезпокоителна, макар че за нас всеки един нов вирусоносител ни притеснява. Естествено е като хора, които носят отговорност за живот и здравето на хората. Но така или иначе, и втората причина, която е много важна, ако беше дифузно разпределението на тези 100 и повече бройки, тогава може да има по-голямо притеснение. Когато обаче е клъстърно, ние сме предприели всички мерки за ограничаване на това разпространение и може след известен период от време, да речем няколко дена или седмица, обратно да се върнат цифрите към едни доста по-ниски равнища.
Прави впечатление, че се правят двойно повече тестове. На какво се дължи това?
Във всички случаи първата причина е наличието на много по-голям брой тестове и не само като брой, но като видове. Отделно редица сектори, отрасли и проявиха желание да тестват своите хора, както и отделни области и общини пожелаха да тестват своите хора за отмена точка на сигурност. Ето сега, например, вчера говорих с министъра на земеделието и горите. Той иска да тества своите служители, които са в областните служби, които пък след това ще отидат да проверяват земеделските стопани. Това е така, че много са факторите, които водят до увеличаване на изследванията, но и капацитета, който имаме като брой тестове и като брой лаборатории, дава основание да разшириме кръга.
Господин министър, предвиждате ли да включите към списъка с лекарства стероида дексаметазон, който е дал много добри резултати в Великобритания? Това стана ясно съвсем наскоро.
Масово лекарство. Имаме опита на неговото въздействие. Мисля, че е съвсем нормално да се използва в лечението на българските граждани. Да, но да се разшири използването.
Може ли да попитам за това разпореждане, което гласи пациентите да не са задължени да плащат предварителен тест за COVID-19 болниците? Спазва ли се вече и важи ли за частните болници?
До мен достигнаха много сигнали за такова искане на болниците. Аз съм изпратил вече 2 писма до регионалните здравни инспекции, които да информират лечебните заведения, че това е недопустимо и че българският гражданин има право на свободен достъп до лечебните заведения, когато има заболяване, без да има допълнителни никакви изисквания. Разбира се, ако лицето има симптоми, за които ни карат да смятаме, че има някакво респираторно заболяване, тогава се прави тест и то е за сметка на бюджета на касата. Вие знаете, че там има 3 клинични пътеки, които са свързани с коронавируса. Никакво плащане от страна на пациентите, които отиват на лечение в болниците. И са здравно осигурени, да, както каза професор Кантарджиев.
А законосъобразно ли е да се изисква бърз тест? Говорихме конкретно за PCR тестовете, но как стои въпроса с бързите тестове? Защото на много пациенти изискват такива.
Няма никъде законова разпоредба, с която да ни задължават да правиме бързите тестове, даже въобще тестовете. Но някои предпочитат, понеже е много по-бърза процедурата, да се направи бързия тест. Но при всички случаи, ако той покаже положителен резултат, задължително трябва да мине през PCR тест.
Разполагате ли се статистика какъв капацитет от болничните легла са взети в момента, по-отделно за болничните легла и за интензивните?
Всеки ден РЗИ дава информация за броя на заетите легла, в това число на хората, които са носители на коронавируса. Мога да ви кажа, че леглата, които са интензивните легла, интензивните легла са заети не повече от 18%, а общо леглата, които са предвидени за заболявания, свързани с респираторни заболявания, заетостта е 35%, като имате предвид, че ние сме готови да увеличиме двойно капацитета на леглата, ако се наложи.
Може ли един въпрос и към доцент Ангелов? Използвате ли се още за лечение хидроксихлорохин? Чуха се няколко критични мнения в последно време, доста критични към това лекарство.
Нека да тръгна от там, че в самото начало, когато започна епидемията, това лекарство беше фаворизирано от всички. Всички консенсуси, които бяха достъпни, най-вече на китайските колеги, то беше на първо място. Разполагаме с достатъчно количество хидроксихлорохин и в момента, и в самото начало на епидемията бяха осигурени необходимите ни количества. Искам да ви кажа, че този медикамент, заедно с всички останали, за които стана въпрос, се използва. Използва се под строг лекарски контрол, използва се по строги показания и се използва под постоянно мониториране. По отношение на дексаметазона искам да кажа само едно изречение. Този медикамент, за който говорите, е достъпен в българската медицина от много години. Това е стероид, който има мощен противовъзпалителен ефект и се използва за лечението на тежки възпалителни промени в човешкото тяло. Тоест, Ние го използваме и преди да започне епидемията с COVID. Но този медикамент има и много мощен имуносупресивен ефект. Т.е. потиска имунната система. Така че е много специфично и професионално да се избере в кой етап от развитието на болестните изменения в организма той да се включи. Ако се включи в началото, ще потиснем имунитета и ще доведем до по-лош финал. Така че той се включва накрая тогава, когато имаме много тежка системна възпалителна реакция с оглед да овладеем симптомите и уврежданията на човешкото тяло от нея. Така че дексаметазона не е нов медикамент.
Понеже много често се задава въпроса за ваксината срещу коронавируса, искам да ви кажа, че няколко дена подред вода разговори с министъра на здравеопазването на Германия, господин Шпан, и той даде уверение, че ние може би ще бъдем една от първите страни, която ще бъде асоциирана към Алианса. И отговора ще го получиме в рамките на няколко дена. Просто има техническо оформяне между четирите държави, които да ни приемат като асоцииран член. Освен това, не изпускам и другата възможност, която предлага Европейската комисия. Вие знаете, че там има една обща европейска инициатива, която също ще работи по отношение на осигуряването на ваксината. И още един инструмент използваме, директно договаряне с фармацевтична фирма, която е доста напреднала по отношение на създаването на ваксината. Тоест всички възможни варианти и инструменти, които може да прилагаме, българското правителство го е направило вече и сме между страните, които имаме твърдата оговорка, че ще получим колкото са ни необходими толкова на брой ваксини.
Въпрос относно професор Балтов. В началото споменахте, че е с антитела. Преди време пък излезе информация, че има отрицателен тест за коронавирус. В крайна сметка, в какво състояние е сега и това означава ли, че вирусът е прекаран при него? Просто да обясните.
Аз ще разговаря с него, да ви кажа, мисля, че нещата силно преувеличавате. Сега антитела, извинявайте много, и трима от присъстващите тук ще имат антитела. Това е нормално. Казахме го, че 2% от българите имат антитела, 3% от медицинския персонал има антитела и около 2,5% от хората пожелали да си ги проверят. Както и това, мисля, че казах, че антителата не са единствената защита на организма. Много по-важен при тази вирусна инфекция е клетъчния имунитет, който в момента задълбочено изучаваме в Националния център, защото клетъчния имунитет е това, което ще защитава човечеството от този вирус или от неговите мутации.